გამარჯობა. ეს არის მედია ჩეკერის და პროექტ 64-ის ერთობლივი პოდკასტი. პირველი ნაბიჯები. აქ გამოსვლილი ჟურნალისტები და მედიაში მომუშავე ადამიანები კარიერაში დავიანთი პირველი ნაბიჯების, ზოგჯერ წარუმატებლობისა და დაშვებული შეცდომების შესახებ მოგვიყვებიან.
მე ირმა კურტანიძე ვარ.
ამ ეპიზოდის სტუმარია ჟურნალისტი, შვედეთის ლუნდის უნივერსიტეტის სტუდენტი და გამოცემა პოლიტიკო ევროპის თანამშრომელი დათო ფარულავა.
თესევში ვისწავლე ბაკალავრიატზე ჟურნალისტიკა, რასაც შემდეგ მოყვა უკვე მაგისტრატურაზე მედიის კვლევები ილიაუნიში და 7 წელზე მეტი გამოცდილება მაქვს ჟურნალისტიკაში და ბოლოს ვიფიქრე და მივხვდი, რომ სპეციალიზაცია მჭირდება ჟურნალისტიკაში, რა თქმა უნდა. ახლა ვსწავლობ ლუნდის უნივერსიტეტში, შვედეთში და ამ უნივერსიტეტის ფარგლებში ასევე უნივერსიტეტის კრედიტად სტაჟირებას გავდივარ პოლიტიკო ევროპაში და შემდეგ უკვე თეზისი უნდა დავწერო და წინარს ყოველთვის.
პოლიტიკოში როგორ მოხვდი რომ უკვე?
არ იყო გამოცხადებული ვაკანსია და ქონდა სპონტანური აპლიკაციები. ან ქონდა დიდი იმედი სიმართლე გითხრა, იმიტომ რომ არ ვიცი, სპონტანური აპლიკაცია თან ძალიან ეჟღერდა. მაგრამ გავგზავნე უბრალოდ სამოტივაციო დავწერე, რა თქმა უნდა, იქ სკილები, გამოცდილება და მომწერე, ძალიან გამიკვირდა, მაგრამ მე ამიყვანეს კიდეც და ახლა უკვე თვენახევარია სადღაც რაც აქ ვარ და მომწონს ძალიან, მომწონს კარგი არის.
ვინც არის ის პოლიტიკო არის ამერიკული ახალი ამბების ორგანიზაცია, ძირითადად პოლიტიკაზე ორიენტირებული. და შენ რომელ ქალაქში მუშაობ?
მე ხლა ვარ ბრიუსელში და მე ვარ პოლიტიკო ევროპაში. და კი, სწორად აღნიშნე, ძალიან სპეციალიზირებული გამოცემა არის წერს ამ ევროკავშირის პოლიტიკაზე. და აქვს პროსერვისიც, რომელიც არის დარგის სპეციალისტებისთვის, თავშოთ შენ თუ მუშაობ, რა ვიცი, სოფლის მეურნეობაზე და გაქვს ეს პროსერვისი გამოწეული, პირველი შენ გაიგებ იმ ახალ ამბებს, მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რაც შენი დარგისთვის არის მნიშვნელოვანი.
პოლიტიკოში რა პოზიციაზე ხარ და რა საკეთებ, რო გითხრა ეგეც?
პოლიტიკოში ვარ production ჯგუფში, production-ი რასაკეთებს მასალა, რაც შემოდის რეპორტიორებისგან, უზრუნველყოფს, რომ მაქსიმალურად გამართული სახით წავიდეს მომხმარებელთან, კითხულთან და ამაში შედის, როგორც შეიძლება ეს იყოს ვიზუალური გაფორმება, ასევე რაღაც ინტერაქტიული ინფოგრაფიკა, ილუსტრაცია, არ ვიცი, ბევრნაირად ფორმდება ხოლმე ეს მასალები. და მე ვარ ამ ჯგუფში, ვაკეთებ იმას, რასაკეთებენ production team-ის სხვა თანამშრომლები. ხო, დედარგან სხვავდება ჩვეულებრივი მუშაობისგან, ეს ინტერნის პოზიცია არანაირად არ ნიშნავს, რაღაც შემსუბუქებული მაქვს მე საქმე.
პოლიტიკოში უკვე რამდენიმე ილუსტრაცია გაქვს გაკეთებული სხვადასხვა მასალისთვის, არის დაბეჭდილიც, ჩემი აზრით ძალიან კარგი ილუსტრაციებია, რომელსაც გამოარჩევ, თუ არის ასეთი.
ალბათ პირველი, სიმართლე გითხრა, იმიტომ რომ მოკლედ არის ილუსტრაცია იმის შესახებ, რომ ევროკავშირი და ამერიკა აპირებენ ტრანსატლანტიკური სავაჭრო ხელშეკრულების რაღაც გაცოცხლებას იმისთვის, რომ ჩინეთი დააბალანსონ. ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია. ვიფიქრე და რაღაც სკეჩი გავაკეთე, ვანახე, მოეწონათ და შედეგი ძალიან მოეწონათ
ბოლოს. რა არის გამოსახული, რომ აგვეღწერო?
ევროკომისიის პრეზიდენტი და ამერიკის პრეზიდენტი რაღაც ხელს იშვერენ ჩინეთისკენ, როცა ეს TTIP საფლავიდან ამოდის, ცოცხლდება ისევ.
აი, კოლაბორაცია რამდენად არის სტატიის ავტორს და ილუსტრაციის ავტორს შორის? არის თქვა რაღაცები, რაც სტატიის ავტორთან უნდა გაიარო აუცილებლად და იმის თანხმობა გჭირდება, თუ პირიქით ხდება ეს? აი, როგორია ეს პროცესი?
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებელი სტატიის ავტორთან კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის, რომ სტავში სტატიამ ზადარი წაიკითხავ და მიხვდები რა უნდა გააკეთო, მაგრამ ზოგჯერ არის, რომ რაღაც ჩანასახის იდეა არსებობს მხოლოდ სტატიის და ამ დროს რაღაც საკვანძო სიტყვებს ეძებ ავტორთან, რომ რაღაც მიხვდე, ან რა უნდა გააკეთო. მაგალითად, ეს პირველი ილუსტრაცია რაც ვახსენე, იყო რაღაც TTIP emerging from the grave, this grave იყო საფლავი ძალიან საკვანძო რო აი რაც აღდგომა პორტრეტით ხო როგორ შეიძლება ვიზუალურად დაჩვენოთ ხო ეს არის და არის რა თქმა უნდა ის რომ უნდა შეუთანხმო ავტორს და ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არა მხოლოდ რაღაც არ დაირექტორს და კრეატივ დირექტორს მოსწონდეს ის რაც ვაკეთებ რო ჟურნალისტ რომ ის მასალასაც უნდა დაერთოს ეს ილუსტრაციას მოსწონდეს და მეთანხმებოდეს იმაში რაც გავაკეთე რომ აი რამდენად სწორად გამოხატავს მის სათქმელს და ხო არის რაღაც ერთობლივი პროცესი იმიტომ რომ შენ რაღაც გააკეთებ შეიძლება შემდეგ ეს ის არ აღმოჩნდეს რაც მას უნდა და უნდა გადააკეთო და შეცვალო და მუშა პროცესია.
როდის გადაწყვიტე რომ გაგეგზავნა და რატო მაინც და მაინც პოლიტიკოში და მე გასაუბრებამდე თქვა რა ეტაპები გაიარე გასაუბრება როგორი იყო?
მე ხან European Studies სტუდენტი ვარ ერპოცოდნეობის იდეალური იყო ჩემთვის ცოტა მიუწვდომადაც ჩანდა სიმართლე გითხრა და რა ხან გამოჩნდა უნივერსიტეტში ესეთი კრედიტი რომელიც უნდა გამეულო პრინციპში ნებისმიერ ორგანიზაციაში რომელიც ახლოს იქნებოდა ამ დარგთან მივწერე უნივერსიტეტის ფაკულტეტს რომ მინდა რომ ჩემი მედია ინტერესები და ევროპაცოდნეობის დავაკავშირო ერთმანეთთან იმიტომ რომ ამას იმისთვის სწავლობ რომ ჟურნალისტიკაში გამოვიყენო შემდეგ და ძალიან მოეწონა ძალიან გაუხარდა და შემაგულიანეს რომ გამეგზავნა რა თქმა უნდა. შემდეგ შევავსე ჩაუბრუნდა სპონტანური აპლიკაცია. ყველა ის ნაწილი რომელიც შეიძლება და ხმ იმზიდველი ყოფილიყო პოლიტიკოსთვის. ეს არის ძირთად რაც მოეწონათ იყო ჩემი სკილები, მულტიმედია სკილები და ამიტომაც მოხვდი production-ში და უშო და არა newsroom-ში.
კონკრეტულად რომელი უნარებია ეს?
ბოლო წლებში განსაკუთრებით დაკავებული ვიყავი ვიდეო ჟურნალისტიკით, ვაკეთებდი ვიდეო პროდაქშენს, გადაღება, მონტაჟი, კრეატივ მონტაჟი, ეს არის განსაკუთრებით After Effects-ი, რომელიც ფიქრობ რომ საკმაოდ კარგად ვიცი და პრინციპში ეს იყო რამაც დააინტერესა პოლიტიკო ყველაზე მეტად, რომ აი ესეცი ისეთი ადამიანები მუშაობენ შემით რომ ვერ გააკვირვებ რომ აი ევროპაცოდნებას სწავლობ, იმიტომ რომ ადამიანებმა ეს ისწავლეს ჯერ კიდევ ბაკალავრზე, როცა მე დავიწყე ჟურნალისტიკით, ხო, და გავაკეთე პირიქით პრინციპში, რაც ამ განმოსახედიდან მგონია რომ არასწორია, უნდა ისწავლო რაღაც დარგი, რაღაც სპეციალობა და შემდეგ ჯობია ისწავლო ჟურნალისტიკა, იმიტომ რომ რაღაც ფუნდამენტი გექნება, რომელზეც შენ ამ ჟურნალისტურ სკილებს დააფუძნებ და მგონია რომ ბევრად წინ იქნები იმ ადამიანთან შედარებით, რომელმაც ჟურნალისტიკით დაიწყო და შემდეგ სადა სპეციალიზაცია.
After Effects-ი და კიდე სხვა პროგრამები რაც იცი და რაც გეხმარება დღეს შენი საქმის შესრულებაში, შენით ისწავლე თუ თქვა ცალკე კურსები გაიარე?
ჩემთვის სწავლა ნამდვილად, იმიტომ რომ აი newsroom-ში რო ხარ დასაქმებული, მოგესალმებათ როგორც არის ხოლმე ქართული newsroom-ი, ყოველ შემთხვევაში online მედიაში ასეა რომ ორგანიზაციას არ აქვს ბევრი რესურსი, რაც იმას ნიშნავს რომ შენ თვითონ გიწევს გადაღება, მონტაჟი, დაგეგმვა, ტექსტის დაწერა, რედაქტირება და ბოლოს აი რედაქტორი ნახავს, ან okay-ს მიიღებან რაღაცას შეცვლი შენზე არის და სიმართლე გითხრათ ახლა იმდენი რესურსი არის უკვე ხელმისაწვდომი რომ YouTube-ის იქით არ ვიცი არც უნდა გაიხედო ალბათ რომ რაღაც განათლება მიიღო. ალბათ კარგია თუ რაღაც კურსი იყიდი და გაივლი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ასე მოხდა ნამდვილად რომ დამოუკიდებლად გავაკეთე ეს დამჭირდებოდა ამას ვისწავლიდი და უშოთ ეს რო გავაკეთო, როგორ გავაკეთო, YouTube-ზე ვნახავ და ყველაფერი არის ეს მასალა, ან სხვა მასალა არის მართლა ხელმისაწვდომი და ყველაფერი შეგვიძლია ისწავლო. მაგრამ ახლა რო ვიწყებდი ამ ყველაფრის სწავლას, ხო, ცოტა სხვანაირად ვიზამდი ამ ყველაფერს ნამდვილად და ძალიან ბევრი დრო მაქვს დაკარგული. ანუ ბაზარს რო გადახედო, თითქოს ერთი პერიოდი იყო, რომ ყველას უნდოდა ტიპი, რომელმაც იცის ყველაფერი. შემდა იყო მემონტაჟეც, ჟურნალისტის გადამღებიც ისე ისე, მაგრამ ეხლა როგორც ვაკვირდები,
პრინციპში ახლაც არის მსგავსი მოთხოვნები.
არის, მაგრამ გააჩნია სად, იმიტომ რომ აი საქართველოსში ნამდვილად ისევ არის, რომ რაც უფრო მეტი რესურსი გაქვს და კარგია რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტი რესურსი გაქვს, მეტი შეგიძლია ალბათ, მაგრამ მაინც როცა ყველაფერი იცი, თითქოს ანუ ვამბობ რომ ყველაფერი როცა იცი არაფერი არ იცი ნამდვილში იმიტომ რომ რაღაცა უნდა იცოდე იმას უნდა აკეთებდე და იმას უნდა იყო ყველაზე მაგარი მაგრამ ნუ რა ვქნათ ასეთ რეალობაში ვცხოვრობ სადაც ამის უფუნება არ გვაქვს ხოლმე რომ მარტო ერთი რაღაც ვაკეთოთ და მგონია რომ იცვლება ეს ტენდენცია იცვლება ყოველ შემთხვევაში დასავლურ მედიაში რომ ისევ იმას უბრუნდებიან რომ აი შენ კი არ უნდა იყო ყველაფერი მე მირჩევნია რომ მეტი რესურსი ჩავდო და ორი კაცი ავიყვანო ვიღაცამ გადაიღოს ვიღაცამ ინტერვიუ ჩაწეროს და ეს იყოს უმაღლესი ხარისხის მგონია რომ ეს ტენდენცია ბრუნდება თუმცა ადამიანებს რომლებმაც ის პერიოდი გავიარეთ როცა შემდა ყოფილიყავი ყველაფერი მაინც ეს რესურსები დაგვრჩა და ეხა პრინციპში შეგვიძლია ბევრი მიმართულების განვავითაროთ ჩვენი თავები
ჩვენს შემთხვევაში რას შეცვლიდი
ხო, რა შევცვლიდი პირველ რიგში, ვისწავლიდი კოდირებას, კოდინგ, კოდირებას ვეძახთ ქართულადაც გონი. ანუ არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ამის ცოდნა და მგონია რომ არის მომავალი, რომელიც ძალიან გამოგვადგება. ეხა დავიწყე HTML-ის სწავლა.
მაგრამ აი ჟურნალისტიკაში რამდენად გვადგება ეგ?
კოდინგი არის ძალიან ახლოს თუ გაინტერესებს ვიზუალური ჟურნალისტიკა, იმიტომ რომ კოდინგი რაში გჭირდება? პრინციპში აი თუ დავშოთ Photoshop-ი ისე შეიძლება თქვა რომ გავაკეთე Photoshop-ში და იქ 1000 ონლაინ ტული არის და რაღაცას ვიზამ. ხო, მაგრამ გინდა რომ ინტერაქტიული იყოს. ინტერაქტიულობისთვის გინდა ალბათ რომ არა იყო რაღაც template-ი, გინდა რომ რაღაც ორიგინალური გააკეთო, შენი გააკეთო. გარდა ამისა, თუ ვიზუალზე ლაპარაკობთ, უკვე არის აი ვებგვერდი როგორ ააწყო, ხო? ანუ ის დრო აღარ არის, როცა პრინციპში გინდა რომ კონდეს მარტო არ ვიცი WordPress-ის template-ი და ამაზე ააწყო. იქ არის ბევრი შესაძლებლობა, კი, მაგრამ შენ თუ გინდა რომ ცოტა მეტი გააკეთო ამაზე. მაშინ კარგია რომ კოდინგი იცოდე. ყოველ შემთხვევაში თუ ამას შენით კოდს არ დაწერ და არ გამოიყენებ, სუმცირე ის არის რომ იცი პოტენციურად რა არის შესაძლებელი. მარტო ამის ცოდნა რომ რა არის შესაძლებელი უკვე გაძლევს ძალიან ბევრ რაღაცას, რომ შენს მასალას გეგმავს უსხვანაირად.
სანამ ბაკალავრზე ჩააბარებდი, რატომ გადაწყვიტე ჟურნალისტიკა?
ჟურნალისტიკა რატომ გადაწყვიტე არის ძალიან კარგი შეკითხვა, რომელზეც ახლა წარმოგვს პასუხი, იმიტომ რომ მე დავიწყე სწავლა საერთაშორისო ურთიერთობების თესეუში და შემდეგ ასეთ რეალობა დაგხვდა უნივერსიტეტში, რომ ამდენ ადამიანსო საერთაშორისო ურთიერთობები არ ჭირდებაო, თუ ადგილი არ იყო, თუ რაღაც ასეთი ხდებოდა რა. და გავდიოდით ამ სავალდებულო საგნებს, იქ გავიარეთ, რა ვიცი, ჟურნალისტიკაც, საერთაშორისო ურთიერთობებიც, რაღაც სოციოლოგია, ბევრი რაღაცა გავიარეთ. და თან რაღაც ისე მოხდა, რომ რაღაც კონკურენცია გაჩნდა, რომ აი ვინც ამ საერთაშორისო ურთიერთობებს დაამხეცებს თუ რაღაც ყველაზე წარბატებულ თუ წარჩინებულ თუ არ ვიცი რაც იქნება, ეს ადამიანები დარჩებოდნენ მხოლოდ ამ საერთაშორისო ურთიერთობებზე და მეთქი, კარგი, არ ვიცი, შევხედოთ რაცაა ისა და მივხვდი, რომ ან არ მინდა ამის ნაწილი ვიყო, არც ამ კონკურენციის ნაწილი არ მინდა ვიყო. თან მივხვდი, რომ არც მაინტერესებდა სიმართლე გითხრა, რომ აი ჩემი თავი რაღაც ვერ წარმოვიდგინე ამ სფეროში და რაღაც არ მახსოვს რა შეხდებოდა. ეს რაღაც სამოტივაციო თუ რაღაც დაგვაწერინეს, რომ აი რატო კიდე ჟურნალისტიკაზე გადმოსვლაო და მე დავწერე, რომ ძალ სასაცილო ახლა რომ უყურებ, არ მინდა რომ გასტუხიანი გამოვიდე მეთქი. ანუ რა თქმა უნდა, არ ვეს არ ვაყერებ შეურაცხყოფას, უბრალოდ მაშინაც ვფიქრობდი, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებს ვისწავლე, გასტუხიანი გამოხვიდოდი და თუ არ ისწავლე, ალბათ არ გამოხვიდოდი. სასაცილო რა თქმა უნდა. ბოდიში გასტუხიანებს ეს არ არის, არ ვიდოდა შეურაცხყოფის ვიყენება არავისთვის. მაგრამ გონი არ სწორად მოვიკეცე, იმიტომ რომ ჟურნალისტიკა არ მქონდა დაგეგმილი სიმართლე გითხრა, იქამდე არავის არ მიფიქრია. მაგრამ აი რომ დავიწყე, მეგონა რომ აი ეს არის ალბათ რაც მაინტერესებს და მომეწონა, რა თქმარი, ძალიან მომეწონა და რაღაცნაირად ახოც აბუხე.
რა მოგწონ ჟურნალისტიკაში, აი რაც გტოვებს თქვა ამ სფეროში და მეტ მოტივაციას გაძლევს და ენთუზიაზმს რომ უფრო წინ წახვიდე და განვითარდე?
ხო, იცი რა, ძალიან ბევრჯერ გადავაფასე ეგ საკითხი. და ძალიან ბევრჯერ იყო კრიზისები, რომ აი ფიქრობ, რომ აღარ მინდა. აღარ მინდა, იმიტომ რომ განასახმე არ მომწონს. ზოგჯერ ჟურნალისტებს გვაქვს ხოლმე ამბიცია, რომ აი ჩვენ რო არ ვიყოთ ქვეყანას რა ეშველებოდა რა. და ხშირად ესეც არის, მაგრამ ჟურნალისტები ვერ გადაარჩენენ ქვეყანა. ჟურნალისტებმა არც უნდა გადაარჩენონ ქვეყანა. ჟურნალისტებმა უნდა აკეთონ თავიანთი საქმე და ჩვენ არ უნდა ვიყოთ აქტივისტები. მაგრამ იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც ჩვენს ქვეყანაში არის, ამას ვერ გაურბივართ ხოლმე და არის პრინციპში რაღაც გზა, რომელიც უნდა გავიაროთ ალბათ, რომ სანამ მივხვდებით, რომ ჩვენი საქმე სინამდვილეში სხვა არის და არა ეს, რაც ვაკეთებთ. ხო, ანუ რა მომწონს ჟურნალისტიკაში? მომწონს ის, რომ მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ვაკეთებთ. ძალიან მნიშვნელოვანია იმის განცდა, რომ რასაც შენაკეთებ, არის ღირებული, არის მნიშვნელოვანი. და სწორედ მაშინ ხვდები, რომ რაღაც მნიშვნელოვანს აკეთებ, როცა მოგდის რაღაც ფიდბექი, რაღაც კითხველის ცხოვრება შეცვალე, რაღაც მნიშვნელოვანი ამბავი გამოიტანე, რაც საზოგადოებისთვის არის მნიშვნელოვანი, რაც რამოცულება მოიტანა. და როცა ხვდები, რომ ეს შეძელი, ეს არის ძალიან კარგი განცდა. მაგრამ აქვს მეორე მხარეს, როცა ხვდები, რომ რაღაც მნიშვნელოვანს აკეთებ, კარგს აკეთებ, მაგრამ არაფერი არ იცვლება. და ასეთი კრიზისი მე მქონია ძალიან ბევრი, რომ აი გადაიღალე, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი იმუშავე რაღაცაზე, ან ვიღაცა მარ წაიკითხა, ან წაიკითხა და საკმაოდ მნიშვნელოვნად არ ჩათვალა ვიღაცამ და არაფერი არ შეიცვალა. ეს არის იმედგაცრუება, რომელიც ნამდვილად თანსდევს ამ პროფესიას.
მაშინ რა არის ის, რაც გაჩერებს ამ იმედგაცრუებების მერე ჟურნალისტიკაში?
ეს იმედგაცრუებები გროვდება და როცა იტყვი, რომ აი მე შევეშვი, უნდა რაღაც სხვა ვაკეთო, მაგ დრო შეიძლება, რომ უბრალოდ რესპონდენტმა დაგირეკოს და გითხრას, რომ აი შენ ჩემს ცხოვრება შეცვალე, ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის სწორედ ის, რაც გაკავებს ამ საქმეში, რომ ხვდები, რომ ვიღაცას ეხმარები, რაღაც მნიშვნელოვანს აკეთებ და ხო, ეს არის, რომ აი ზოგჯერ თითქოს შენს მეტი არავინ არ რჩება ამ ადამიანებს, რომ არავინ და არაფერი არ აძლევს საშუალებას, რომ რაღაც თავიანთი სიმართლე თქვან. და ზოგჯერ, ანუ შენს მეტი მშველელიც არავინ არ ყავთ. ეხა ისევ არ მინდა იქ წავიდე, რომ ჩვენ რაღაც გმირები ვართ, რაღაც ანუ აბსოლუტურად არა, ჩვენი საქმე უნდა ვაკეთოთ. უბრალოდ აი პერსონალურად ეს განცდა, რომ შენ თუ არა, შეიძლება ამ ადამიანებს ეშველოთ, მაგრამ ძალიან დიდი ხნის შემდეგ ალბათ, და შენ რო აი ამ პროცესის თანამონაწილე ხარ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ყტოვებს ალბათ ამ საქმეში. იმიტომ რომ სხვა მოტივატორები ძალიან ცოტა არის ხოლმე ჟურნალისტიკაში, რო თქვა, რომ ფინანსური მოტივაცია მაქვს, ძალიან სასაცილო იქნება. ახალგაზრდა ჟურნალისტებს თუ ვინმე ამას ახლა უსმენს, ფული თუ გინდა ქართულ ჟურნალისტიკაში, არ უნდა წახვიდე. ეს არის ძალიან სამწუხარო, მაგრამ ასეა. საერთოდ ძალიან ცუდია თუ ფულის გამო მიდიხარ რომელიმე პროფესიაში. და თავიდანვე ჩანასახშივე არასწორია, მაგრამ აი ბევრი წელი მუშაობ, ხო? და ფიქრობ, რომ აი რაღაც ეთიკური ხარ, რაღაც კარგს აკეთებ. და ხვდები, რომ არაფერი არ იცვლება შენ ცხოვრებაში, არათა საჭიროებები იზრდება, რაღაც იზრდები, ის გჭირდება, ეს გჭირდება და შენ შემოსავალი რჩება აბსოლუტურად ერთი და იგივე, ხო? აი მიფიქრია ხოლმე ბევრჯერ, რომ მოხალისე ხო არა ვარ, არა მართლა რაღაც უამრავი საჭიროება არის, მაგრამ თან ხვდები, რომ ვერსად ვერ წავალ. ბაზარი პატარაა თვითონ საქართველოში.
ისაც ჟურნალისტიკა ისეთი სფეროა, მგონია, რომ აი თუ მართლა გულით არ გინდა, არ ღირს უბრალოდ, რომ წახვიდე ამ სფეროში, თუ მართლა არ გინდა, იმიტომ რომ თუ თქვა ფინანსური მიზნები გაქვს, ფინანსურად გინდა კარგი შემოსავალი გქონდეს, დასვენება შეგეძლოს ნორმალურად, უკეთესი სფეროები არის ამისთვის იდეაში და ყოველთვის მგონია ხოლმე, არ ვიცი რამდენად დავითანხმები, თუ მართლა არ გინდა ჟურნალისტიკა ალბათ არ ღირს.
ხო, ეგრეა ნამდვილად, იმიტომ რომ დილით რო ტელეფონს ჩახედავ და რო მიხვდები, რომ თან გეძინება და თან ქვეყანა იქცევა, აი მანდ არის რაღაც ერთი წამი, როცა უნდა გადაწყვიტო, უნდა გააგრძელო ძილი თუ უნდა წამოდგე და გაიქცე და რაღაც გააკეთო. იდეალურ შემთხვევაში შენი გრაფიკი იქნება, ისე იქნებოდა მოწყობილი, რომ თუ შენ ძილი გეკუთვნის, დაიძინებდი და ვიღაც შენი შემცვლელი იქნებოდა. ეს ფუფუნება ძალიან ხშირად არ გვაქვს ხოლმე ქართულ ნიუსრუმებში, იმიტომ რომ რესურსი ძალიან მწირია. და შენ ხარ ხშირად ის ადამიანი, რომელმაც უნდა იმუშაოს არასამუშაო საათებით და ამაში შემდეგ განაზღაურებასაც ვერ მიიღებს დამატებით ხშირ შემთხვევაში, და ენთუზიასტი ხარ, ხო, ესე არის. მაგრამ თლად მასეც არ არის, სიმართლე უნდა ითქვას, რომ არის ხოლმე რაღაც შენი თემა, რომელზეც შენ მუშაობ და ძალიან გული შეგტკივა და რაღაც თითქოს ღირსების საკითხიც არის, რომ ჩემი თემაა და ეხლა ეს მოხდა და მე ხوار დავიძინება რა. და თითქოს რაღაც ტერიტორიული ხარ, რომ აი სხვა მარ უნდა დაწეროს, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ჩემზე კარგად მაინც ვერან ვერ დაწერს და რაღაც თითქოს შენი რაღაც ღირსების საკითხი ხდება ეს.
პირველი სამსახური რო გაიხსენო ჟურნალისტიკაში, ან საერთოდ პირველი სამსახური ჟურნალისტიკაში იყო?
პირველი სამსახური იყო, თარჯიმნად მუშაობდი, ხო? თარჯიმნად მუშაობდი, მახსოვს ერთ გვერდში მიხდიდნენ 4 ლარს. რა თქმა უნდა, მაგ დროს ინგლისური ასე არ ვიცოდი, როგორც დღეს ვიცი და ნუ ხო ფიქრობ, რომ აი სითავხედი რომ ყოფნიდა, რომ ეს თარგმანები ამეღო და გამეკეთებინა, მაგრამ რაღაცას ხუნდა იერსებო, არა? ქართული სივრცე არ არის ისე მოწყობილი, რომ შენ რაღაც იმის ფუფუნება შეგიქმნას, რომ სწორ დროს სტაჟირება გაიარო, სწორ დროს იმუშავო, რაღაც სტუდენტური სამუშაოები არ არის, თუ სადმე მიდიხარ, გამოცდილებას გთხოვენ. და ჰო, მასე ბაზარს ვერგებოდი ჩემებურად რაღაცნაირად.
მედიაში პირველი რომელი სამსახური იყო?
პალიტრაში მივედი, მგონი, პალიტრაში მივედი და ხო, ვაკეთებდი რაღაც ვიდეოებს მაშინაც. მიშოლო სხვა შორს კამერა მქონდა, იმიტომ რომ მაშინ არც პალიტრას, არც არავის რესურსი არ ქონდა იმის, რომ კამერა მაინც მოეცა, რომ თუ გადაღება იცი, გადაიღერ. შენ კამერა თუ ქონდა, ოც ფორას გაძლებდა, რომ აი შეიძლება შენ აგიყვანო. და ვაკეთებდი აბსოლუტურ სისულელეებს, მაგრამ დაკვეთა ეგეთი იყო მაშინ და მეც მოვერგე ბაზარს, რომ არც ვიცი უნდა გითხრა თუ არა, საფლავს ვითხრე მგონი, მაგრამ ეხლა სასაცილოა და პრინციპში არ ვკარგავ. იყო რომ უნდათ რაღაც არაორდინალური ვიდეოები, არ უნდათ ეს რაღაც ნიუსური თუ რაღაცა და აი ბა იფიქრეთ რაღაც think out of the box და მეთქი კარგი, აი ვიფიქროთ ყუც მიიღმათ როგორც არის, რომ გავაკეთე სიუჟეტი, ბევრი ვარ ვილაპარაკო, წიგნის რომელ პერსონაჟთან გექნებოდა სექსი. ვიდეო გავაკეთე, რამდენიმე ადამიანი ჩავწერე, ვიღაცამ ანაც მახსოვს. ბურიუსი ჩავწერე, ერთ-ერთი იყო. ესე იგი, თითო სტატის მარჯვენადან შორენასთან უნდა სექსი მახსოვს. და კიდევ იყო ერთი გოგო, იყო თეო, თეონას უნდა მარტინ პაჟის იდიოტთან სეგ ძალიან სასაცილო ხმა და ძალიან მეცინება, მაგრამ არ უნდა ამ სიუჟეტს ძალიან სასაცილო იყო მართლა და მახსოვს რეზონანსი, რომ მოკლედ იმდენი აურზაური მოყვა ამას, რომ აღებინეს მე პალიტრას ეს სიუჟეტი, გაქრა, ეხლა ვცდილობ ხოლმე ვიპოვო, რომ ერთი იქნება ვიცი მოგული ან თქო, მაგრამ არ ძებნება არსად. და მე ხო მახსოვს, რომ რაღაც თქვენ წიგნებს აღარ ვიყიდი და რაღაცებს წერნა, რომ ეს წიგნი რაღაც საკრალური იყო და აი საკრალურს წიგნის კი შეურაცხყვეთ, რომ აი რაღაც სექსთან დავაკავშირეთ თუ რაღაცა. და ხო, თავარი დამავიწყდა, თავარი უნდა მეთქო, რომ ამ სიუჟეტში, რომელიც იმ დროისთვის ძალიან კარგი იყო, ალბათ, არ ვიცი, 15 ლარი გადამიხადეს. ეს იყო მაშინ ასეთი სტავკა, რომ შენი შრომა რო 5 კაცს ველაპარაკე, ეს არისო რომ 1 და 2 კაცს დაიპანდა დავამონტაჟე და რაღაც არ. ხო, არ მახსოვს რა შედავხარჯე, მაგრამ მთელი თვე რო არ მეყოფოდა ეს. ნამდვილად ვიცი, მაშინდელი ლარის კურსითაც კი.
ამ 7 წლის განმავლობაში შენ მუშაობდი ლიბერალშიც, ასევე OC მედიაში, როგორც ნიუსებზე, ისე დოკუმენტურ ფილმებზეც, ხო? ამ პერიოდის განმავლობაში გახსენდება ისეთი აი გაკვეთილები, რაც მიიღე ან შეცდომები, რომლებზეც ისწავლე პროფესიული კუთხით?
ძალიან ბევრი, ნამდვილად ძალიან ბევრი. მგონია, რომ არის რაღაც განსხვავება ქართულენოვან და ინგლისურენოვან შორის, მათ შორის. სუსხანერი გამოცდილება და ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, რაც მივიღე ცხოვრებაში ალბათ ის იყო, რომ ლოს მედიაში დავიწყო მუშაობა. იმიტომ რომ ინგლისურენოვანი ჟურნალისტიკა ძალიან ბევრ კარს აღებს და ძალიან ბევრ გამოცდილებას გაძლევს. და რა თქმა უნდა, ორგანიზაციაზე არის დამოკიდებული და უნდა გაგიმართლოს იმაში თუ რა გუნჩი მოხდები და როგორ და ამ ხრივ ძალიან გამიმართლა, რა თქმა უნდა. ლიბერალში ძალიან გამიმართლა. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირველი სად მოხვდები, სად გაიზრდები და რა ღირებულებებზე გაგზრდიან. და რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე ცოტა ჩამოყალიბებული რო ხარ, იმაშიც უნდა გაგემართლოს როგორც ასე ვთქვათ, გაზრდილი ჟურნალისტი სად მოხვდები, რა თქმა უნდა. და OC მედიაც ლიბერალიც, რა თქმა უნდა, ძალიან ეთიკური და ამ თვალსაზრისით ძალიან ცნობილი გამოცემები არიან ორივე. და ვერ დავიწუწუნებ, რომ რაღაც ცხოვრებაში არ გამიმართლა იმ ადგილებში, სადაც მე მუშავია. ხო, განსხვავება არის რა, რომ აი დღეს რა თქმა უნდა, აქ პოლიტიკოში ვერ მოხვდებოდი, რომ არა OC მედიის გამოცდილება.
რა შეცდომები გახსენდება, იმიტომ რომ წეღან მიხარი, რომ შეცდომები ბევრი ყოფილიო.
ძალიან მარტივით რომ დავიწყო, მაშინ როცა გონია რომ აი ძალიან საჩქარო რაღაცა მასალა გამოვაქვეყნეთ და გავუშვით, თითქოს არ უნდა მიუბრუნდე, არა ხო უცნა მიუბრუნდე და ის მასალა ეს უნდა რედაქტირო, რომ ზეგრო ვიღაცა წაიკითხავს, უფრო სულფასო უნდა გაიგოს ამბავი. ქონია ისეთი შეცდომები, უპატიებელს ვეძახი, მაგრამ საბედნიეროდ გამომისწორებია თავის დროზე. ერთხელ მაგალითად მახსოვს, რომ ვიყავი ინტერვიუზე, მაშინ ძალიან ბევრს მუშაობდი ხოლმე მუსლიმი თემის პრობლემებზე საქართველოში და ამ მუსლიმ თემში, რა თქმა უნდა, არის ბევრი ქვეჯგუფი და ხო, ყველას თავისი ინტერესი აქვს, რა თქმა უნდა, და ასე შემდეგ. და მახსოვს, რომ ერთ-ერთ ჯგუფის ლიდერთან მივედი და მეორე ჯგუფის ლიდერის ნათქვამი არასწორად უთხარი. ანუ არასწორი ციტირება იყო, რამაც ძალიან გააბრაზა. და სამართლიანადაც გააბრაზა, იმიტომ რომ გამწვავებულად უთხარი და არაზუსტად იმ სიტყვებით და იმ შინაარსით, როგორც ეს სიტყვა. შეიძლება შინაარსი გავდა, მაგრამ არ იყო ზუსტად ის. ეს, რა თქმა უნდა, არ ვიქნია გააზრებულად, როგორც მახსოვდა, ისე უთხარი და უტრირებული იყო, მაგრამ მერე სახში რომ მივედი, მივხვდი, რომ რაღაც ძალიან ცუდი ვქენთან ეგრევე მოვიძიე, რა თქმა უნდა, ნახე და მივხვდი, რომ ანუ ამის ასე დატოვება არ შეიძლება, იმიტომ რომ სულ მცირე, ანუ რა თქმა უნდა, არაეთიკურია და ამას ხვდები, მაგრამ აი ადამიანურ დონეზე, პერსონალურ დონეზე ხვდები, რომ ანუ ერთი ადამიანი შეიძლება მეორეს გადახკიდო. ანუ გამოდის რაღაც აბსურდი უთხარი, რაც არ ვთქვა, მცის უთხარი და მახსოვს, რომ დავურეკე და უთხარი, რომ მეთქი აი ეს ციტატა, როგორც მოგიყვანეთ, არასწორი იყო და ჩემი შეცდომა იყო და ბოდიშს გიხდით და ძალიან გაუხარდა მახსოვს, რომ და მეც ძალიან კმაყოფილი ვიყავ, ძალიან გამიჭირდა, რა თქმა უნდა, ტელეფონის აღება და დარეკვა და ასე შემდეგ. მაგრამ ხო, სიტყვებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ასეთ შეცდომები უნდა ვაღიაროთ და მერე ისეთ შვებას ვიგრძნობთ, რომ აი თითქოს ვერანი ვერ გაიგებდა, მე ჩავყლაპავდი და ავივიწყებდი ისიც და სადღაც ალბათ ერთმანეთ შეხვდებოდა ეს ორი ადამიანი და ნაწყენი იქნებოდა ერთმანეთზე.
პროცესი როგორი იყო, რამდენად რთული იყო ქართული გაშუქებიდან ინგლისურ ენოვან გაშუქებაზე გადასვლის?
რაც არ უნდა იფიქრო, რომ ინგლისური იცი, წერის დროს მიხვდები, რომ არ იცი. ინგლისურად უნდა იფიქრო უკვე და ამას წლები სჭირდება, რა თქმა უნდა, რომ თავისუფლად წერო. მაგრამ შესაძლებელია და თუ გინდა, რომ შენი შესაძლებლობების საზღვრები გააფართოვო, ძალიან კარგია, რომ იცოდე ინგლისურად წერა.
როგორ ჩააბარე ევროპაში, შვედეთში, ლუნდის უნივერსიტეტში?
აი ლიბერალში ჯერ კიდევ წერდი ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობებზე. მაშინ იყო ძალიან აქტუალური ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი და ასე ვთქვათ, ავიღე ეს თემა, ნაწილობრივ სიმედიაში გავაგრძელე ამის კეთება და ვიფიქრე, რომ მოდი, ეს თემა მაინტერესებს და განა მარტო იმას დავწერ, რაც ახლა ინტერნეტში წამიკითხავს, ვისწავლი ამ საკითხს კარგად და დაუთმობ ჩემს კარიერას ამ საკითხს, რომ ეს იქნება რაღაც დარგი, რომელშიც მექნება კარგი ცოდნა და შემიძლია უკვე თამამად წერო რაღაც მორიდების გარეშე ამ საკითხზე. და ჩავებარე ლუნდის უნივერსიტეტში ევროპაცოდნეობის პროგრამაზე. აუცილებლად ვიტყვი იმას, რომ შესაძლებლობები, რომლებიც ახლა არსებობს, შეიძლება არ არსებობდა მაშინ, როცა მე ვაბარებდი ბაკალავრზე. ამიტომ თუ ვინმეს ახლა უნდა რომ ისწავლოს ჟურნალისტიკა და იყოს ჟურნალისტი, პირველ რიგში ურჩევ, რომ არ ჩააბაროს ბაკალავრზე ჟურნალისტიკაზე. და სამწუხაროდ მეთუმეტეს საქართველოში. მიხვდოდი იმისა, რომ ძალიან ბევრი კარგი რაღაც ვისწავლე თესეუში და ვისწავლე ჟურნალისტიკაში ბაკალავრზე და ძალიან ბევრი კარგი პროფესორი ასწავლის ამ ყველაფერს. მგონია, რომ ბევრად კარგი ცოდნა შეიძლება მიიღო უცხოეთში. და აი ეხლა რომ ვადარებ ხოლმე ლუნდში რა სწავლის მეთოდები არის და რაც უნდა გაძლევენ და რაც უნდა მივიღე მე თესეუში, სადა დედამიწა. თესეუში რომ ახსოვს ეს მაღლივზე რომ ვიღაც სიკვდილის აჩრდილი დაყვებოდა კეფასთან, რომ აბა არ გადაიწერო და აბა რაღაც არ გააკეთო, აქ არის აბსოლუტურად სხვანაირი მიდგომა, რომ თუ გინდა ისწავლე, თუ გინდა არ ისწავლო, შენ დაგაკლდება ცხოვრებაში. მართლა ეს არის მიდგომა, რომ აი ყველანაირ პირობას გიქმნიან იმისა, რომ შენ ისწავლო. ყველას ურჩევ, მე თვითონ ეს ვისა ჟურნალისტიკა უნდა რომ ისწავლოს შეიძლება რაღაც დარგი, რომელზეც შემდეგ დაწერს თუ გადაიღებს თუ რასაც გააკეთებს. Процедура ცხა უკვე ლუნზე რო გადავიდე არის ძალიან მარტივი. ყოველ წელს უნივერსიტეტი აცხადებს open calls და შემდეგ გაგზავნო საბუთები. ეს არის რაღაც შენი სამუშაო გამოცდილება იქნება, განათლება იქნება. ანუ ძალიან მარტივი პროცედურა არის. ეროვნულებს რო შევადარო ქართულს არ წერ ასეთ გამოცდას. ეს არ არის რომ აი რაღაც გამოცდის კლუბიც უნდა ჩაერიცხო, უბრალოდ უნდა იცოდე ინგლისური, თუ რა თქმა უნდა ინგლისურიანო პროგრამაზე ხარ და უნდა ქონდეს სერტიფიკატი ENS, ჩემ შემთხვევაში ეს იყო IELTS-ის გამოცდა. და ხო, წერ სამოტივაციო. სამოტივაციოზე არის ძალიან ბევრი დამოკიდებული. მე მაგალითად სულ მეკონა რომ აი რაღაც უნივერსიტეტში დაბალი GPA თუ გაქვს, არ მიგიღებენ. არ არის მაგაზე, ზოგი უნივერსიტეტი რა თქმა უნდა აქცევს, რომ აი GPA არის მისთვის პრიორიტეტი, ზოგისთვის არის შენი მოტივაცია და შენი სამუშაო გამოცდილება და სამომავლო გეგმები, ხო? და სამოტივაციოს წერა უნდა შეგეძლოს, კარგად უნდა გადმოსცე რა გინდა, ვინ ხარ, რა პოტენციალი გაქვს. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩემი აქ სწავლის არის, რა თქმა უნდა, სტიპენდია შვედეთის ინსტიტუტის. არის რესურსები, თუ გინდა რომ სადღაც ჩააბარო და ისწავლო, შეიძლება ამ რესურსების მოძიება, რა თქმა უნდა. შვედეთი ვინმეს თუ აინტერესებს კონკრეტულად, შვედეთის ინსტიტუტი ყოველწლიურად აცხადებს განცხადების მიღებას და არსებობს ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომელიც როგორც სწავლის საფასურს დაგიფარავს, ასევე ცხოვრების ხარჯებს და არ ვიცი, მართლა ყველა პირობა გექმნება იმისა, რომ შენ დაკავდე რაღაც შენს განათლებაზე და პროფესიულ ზრდაზე ფიქრით და არა იმით, რომ აი როგორ ვიშოვო ხა ფული, რომ რაღაც ან ვიცხოვრო, ან რაღაც სწავლის საფასური გადავიხადო.
როგორც სტუდენტი, შენ რა გამოწვევების წინაშე დადექი თუ იყო ასეთი და პირიქით რამ გაამართლა შენი იმედები და რა დადებით იმხარეები აქვს საერთაშორისო უნივერსიტეტში სწავლას, უცხოეთში სწავლას?
ვერაფერზე დავიწუნებ მართლა. ერთადერთი შემიძლია ვიწუნო კლიმატზე ალბათ. შვედეთის კლიმატი, რომელსაც არ ვიყავი მზად და კი გეუბნებიან, რომ საბძე ბნელდებაო და შემდეგ შეიძლება დეპრესია დაგემართოსო, მაგრამ წამის ზერალად უყურებ, მაგრამ the struggle is real. ნამდვილად ეგრეა, სამზე რომ ბნელდება და შეჩეული ხარ, ხა, რა ვიცი, ათზე გავიღვიძებ და მთელი დღე იქნება არა. და ამ შეიძლება დეპრესია მართლა დაგემართოს, ამიტომ და მოემზადო ამისთვის. მაგრამ სხვა მხრივ, აი მართლა კარგის მეტი არაფერი არ მეთქმის. აი საქართველოში ხო რამდენადაც ფიქრობ ხოლმე, რომ ბაზარი პატარაა, იმდენად არის კადრების ნაკლებობა. და ყოველ რაღაც მგონია, რომ სამთლის საძებარი არის კარგი კადრი, მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტიკას ამთავრებს ყოველწლიურად უამრავი ადამიანი. ეს არის სისტემური პრობლემა. სისტემური პრობლემა არის ის, რომ ყოველთვის ვამბობ ხოლმე ამას, რომ მე რაც ვისწავლე უნივერსიტეტში და რაც დამჭირდა პრაქტიკაში არის ცადა დედამიწა. განა ის არის, რომ აი ცუდად გასწავლიან, ან ცუდ რაღაცას გასწავლიან, ძალიან კარგი პროფესორი ძალიან ბევრი ასწავლის და არ მინდა მათ შრომა დავაკრინო, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ბაზრისთვის არავინ არ გამზადებს. უნივერსიტეტმა თუ არ მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ სადღაც სტაჟირება გაიარო, სადღაც რაღაც გამოცდილება მიიღო, თუ კარგ ხელში არ მიგაბარა ვიღაცასთან, სადნო მიიღო ეს გამოცდილება მართლა, ხო? მე ყველაფერი არის გამართლებაზე, რომ ან ვიღაც ნაცნობი ყავს, ან რაღაც კონტაქტები ყავს, ან რაღაც სხვებზე მეტად ის გამოდექი რაღაც აქტიური და ესე, ანუ აქამდე ჩამოდის. სისტემური პრობლემა არის ის, რომ ერთი უნივერსიტეტი არ გასწავლის იმას, რაც პრაქტიკაში დაგჭირდება. და მეორე რომ არ გაბარებს ვიღაცას. აი რა პრობლემა არის დავშოთ ანთესეუსთვის, ან არ ვიცი კიდე სადაც ისწავლება ჟურნალისტიკა, რომ გააკეთოს რაღაც სავალდებულო სტაჟირება, გადაწყვიტოს რომელი არის სანდო და კვალიფიციური მედია ორგანიზაცია, რომელსაც შეუძლია რომ გაზარდოს და პრაქტიკული გამოცდილება მისცეს დამწყებ ჟურნალისტებს. რატომ არის ეს პრობლემა? რა ხელშიც მოხვდები, ის გაიზრდები მართლა. ყველაზე მეტად რაშიც გამიმართლა ცხოვრებაში არის ის, რომ მოხვდი ლიბერალში. ასაულ-დასაულში შეიძლება და მოხვედრილიყავი, ხო? ანუ როცა ახალგაზრდა ხარ, როცა რაღაც ფინანსურად არ ხარ ისე, რომ შენ თავი გაიტანო, ყველნაირ შესაძლებლობას ეპოტინები, ხო? და მაშინ შეიძლება ფიქრო რომ ანუ კიცუდია, მაგრამ იქნებ ძალიან ცუდიც არ არის, ან მე სხვაგან წავალ და ისეთი ჩამთრევია შემდეგ რომ ცოტა ხვდები რომ ანუ რაღაც ფინანსურად უკეთხარ, 1000 ხარჯი გაქვს, ასასვლელი არსად გაქვს, ეს შესაძლებლობა უკვე არსებობს და რატო წახვალ ხო? შეიძლება ჩარჩე და დარჩე და ყველაზე მთავარი არის რომ ანუ შენი აზროვნება, შენი რაღაც ეთიკურობის საზომი იქ ყალიბდება.
რას ურჩევდი იმათ, ვისაც მაგალითად შეიძლება ფინანსური რესურსები არ აქვთ, ან სხვა რესურსები არ აქვთ, მაგრამ უნდათ რომ ისწავლონ, ან თუნდაც დასაქმდნენ უცხოურ მედიაში და ისწავლონ ევროპაში მაგალითად.
ინგლისური ცოდნა პირველ რიგში. საუკეთესო შემთხვევაში, თუ რა თქმა უნდა ევროპის ბაზარზე საუბარი, კიდევ ერთი ენის ცოდნა, ფრანგული ან გერმანული ან ოფიციალური ენები, ან თუნდაც არაოფიციალური, მაგრამ ევროპული ენები ძალიან დაგეხმარება. აი ყოველთვის რაც ბრიუსელში ვარ, უნდას ვამბრო, აი ნეტა ფრანგული ვიცოდე და ნეტა ფრანგული მესწავლა. აუცილებელი არ არის იმისთვის, რომ აქ ანისწავლონ, იმუშავონ რაღაც დიდარიც იყო, იმიტომ რომ არსებობს ბევრი რესურსი, ბევრი შესაძლებლობა. გამოსილებით შემიძლია ის თქვა, რომ თუ გონია, რომ საკმარისად კარგი არ ხარ, ეგ GPA არ გაქვს საკმარისად კარგი ან რაღაც, ეს არ ნიშნავს ყველაფერს. მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ არის ყველაფერი. მაინც ყველგან უნდა გაგზავნო, აუცილებლად უნდა იაქტიურო, ყველას უნდა მიწერო, ელაპარაკო, კონტაქტო. ძალიან დაგეხმარება ეს. ხელი არ უნდა ჩაიქნიო ასე და არ უნდა იფიქრო, რომ აი ამაში კარგი არ ვარ და ამიტომ სადღაც არ ამიყვანე. იმიტომ რომ ბევრჯერ მიფიქრია თან და ბევრჯერ არ გამიგზავნია და მე ძალიან გული დამწყვეტია, იმიტომ რომ ადამიანი რომელსაც ასევე არ აქვს ის ხილები, რომელიც რომ გონია რომ მნიშვნელოვანი იყო და ამის გამო არ გაგზავნე, ის აიყვანეს. ასე არის, არც ყველგან ასე ალბათ და ყველაფერში რომ უნდა სადობედი რა თქმა უნდა.
ბევრჯერ მიგიღია უარი რაც მცდელობები რო ქონია სხვადასხვა ადგილას გაგეგზავნა, არა მარტო მაინც და მაინც სასწავლებლად, არამედ რაღაც კონკურსები, არ ვიცი რაც ყოფილა.
შემელია ის თქვა, რომ ძალიან ბევრ ადგილას არ გამიგზავნია და სადაც გამიგზავნია ჯერჯერობით მიმართლებს ხოლმე. რა ალბათ ჭკვიანი ვარ და ვიცი სადმა შანსები დაიგზავნა. მოარის მიღებაც არ არის რთული ხა, მაგალითად პოლიტიკოსს სადაც გაგზავნა, სხვანაც გაგზავნა და იქით მოარი მომივიდა. გული არ დამწყვეტია, მე დამინტერესდი რატომ მივიღებ არი მეთქი და მეილს რო ჩავხედე, მათი სახელი ორჯერ მიწერია შეცდომით. ცოტა დამშვიდდი, კარგი გრძნობა იყო, რომ მეთქი ხო ალბათ ამის ბრალია მეთქი. შეიძლება მაგის ბრალი არც არის, მაგრამ თავს ამიტომ შვიდებ, რომ ალბათ ეგ არის, იმედია ეგ არის.
იმედია. და ბოლოს რას ურჩევდი ზოგადად დამწყებ ახალგაზრდა ჟურნალისტებს შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე?
როგორც კი დაიწყებს სწავლას, უბრალოდ რაღაც უნდა ეწებო შენი რესურსით და დამსაქმებელს უნდა მისწერო, შენი თავი შესთავაზო და უნდა იყო ჯიუტი და უარი პასუხად არ უნდა მიიღო. ეს სითამამე სამწუხაროდ და ალბათ ლოგიკურადაც არ გვაქვს ხოლმე ადრეულ ასაკში, იმიტომ რომ პატარა ხარ, თავდაჯერება გაკლია, მაგრამ ძალიან საჭიროა. შეიძლება ეს მონდომება დააფასოს ვიღაცამ, რომ აი როგორი აქტიურია და როგორ უნდა რაღაცა და მოდი მივცემ შანსი, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მოგცემს შანსს მართლა. განსაკუთრებით თუ ამ ყველაფერს უფასოდ გააკეთებ, ასე იქნება და ალბათ უფასოდ მოგიწევს ამ ყველაფერს გაკეთება, მაგრამ ხო, მოგცემენ შესაძლებლობას, უნდა იცოდე რომ ეს აქტიურობა ფასდება.
შინაქვევი კითხავ, როდის უნდა მიხვდე რომ უფასოდ აღარ უნდა იმუშაო?
უი, ძალიან კარგი შეკითხვა, მაგრამ თლად უფასოდ მუშაობის გამოცდილება ბევრი არ მაქვს, ძალიან ცოტა მაქვს ალბათ, მაგრამ მაქვს ხოლმე ხათრით მუშაობის გამოცდილება და მაქვს იაფად მუშაობის გამოცდილება. და ზოგჯერ დღემდე მიჭირს ხოლმე, რომ ჩემს შრომას ის ფასი დავადო, რაც ეკუთვნის. დღემდე ვერ ვსწავლე ეგ.
საბოლოოდ მაინც რა შევაჯამოთ, აი ერთი წინადადებით რას ურჩევდი ჟურნალისტებს ზოგადად?
ეცადნონ რომ ძალიან ადრევე დაგეგმონ თავიანთი კარიერა და ძალიან სწორად, იმიტომ რომ დინების მიყოლა კომფორტულია ზოგჯერ, მაგრამ ძალიან დროში გაგიწელავს იმას, რაც მიღწევადია შედარებით მოკლე პერიოდში. და როცა ხვდები რომ სადღაც რაღაც საკეთებ, რაც უკვე ძალიან კარგად გამოგდის, ალბათ ჯობია რომ ახალი რაღაცების კეთება დაიწყო. სხვა რაღაცა უნდა ისწავლო, იმიტომ რომ შესაძლებლობები სწავლის ყოველთვის არსებობს ამ პროფესიაში მით უმეტეს. ყოველთვის არსებობს იმის შანსი და შესაძლებლობა, რომ შენ ძალიან კარგად გლეს დასაქმდე და არსებობენ ადამიანები, რომლებიც სანთლით ეძებენ ახალგაზრდა კარგ ჟურნალისტებს. და უბრალოდ უნდა იაქტიურო, მიხვიდე სწორ ადამიანთან, უნდა იცოდე რას აკეთებ და აი აქედან დაწყებული კარიერა საწაგიყონ შემდეგ.
გამოსმენით პოდკასტს პირველი ნაბიჯები. აქ შეგვიძლია მეტი ვისაუბროთ ჩვენი გამოცდილების შესახებ მედიაში. გვისმენთ კვირაში ერთხელ თქვენთვის ხელსაყრელ ნებისმიერ აუდიო პლატფორმაზე. მე ირმა ქურდანიძე ვარ.